shumë najsër me punu këtë.
Cili është dalimi prej punave që i ki pas para prakesht?
Dalimi prej punave tjera para prakesht është se one në bubble një nasin shpe, dhe me thonë në shpia jem e dytë. One nëse s'jem të punu në bubble, jem shpe, dhe me thonë. Nëse jem pun, jem bubble gjithë, edhe është tepër najsë. Kolegët jem super, shefat jem super, s'kena kërfar presioni prej kërkujna.
A dhe me thonë kjo që ma herët ki pas presion?
Jo që kom pos presion, po është ndrysh kur punon me një rreth tjetër, edhe kur punon me dikon që njihet njëjtë se ti, është shumë më mirë.
Ti e pjesë e komunitetit LGBTIQ?
Po.
A ka qenë kjo problem në lokale tjera, në dy punat e më pashme?
Nuk u kam problem, veç u kam problem që në lokale tjera dhe më thonë kena punu me strejtera, edhe u kam a i farë shikimi pak ma në rësh se këtu. E këtu shumicën e rostëv kam të bëj me pjesë komunitetit, gjatë që të bënë munisin shpet.
Qështë është bubble për Prishtinë?
Bubble për Prishtinë është veni parë që ju ka dorsë për qatë gjatë, edhe që është besoj që edhe shumica njerëzve menojnë gjonë që bubble është shtëpia e dytë e çdo njonit prej neve.
Po, në familje, a e din fillimisht ata që punon në një bar që është queer bar?
E din vesh një pjesë, e din motrat edhe vllau, ndërsa momi babi jo.
Si të ban kjo mundi?
Ban mundi pak ashtu kërë, se e di që jam të i gëny për diçka, po prap ka njerë do të me më shefë.
A mendojnë që puna në bubble është një hap ma ofër me ju tregun dhe shta edhe pjesës familjes që nuk e din për orientimin tonë seksual?
Definitivisht por, kërë gjako prej që ja kom njës me punu në bubble, është kam cilën të na përmene veç që mi ju tregu dhe paka shumë e din, po së është që jo mullë në herë mi ju tregu që one jam pjesë e komunitetit, veç besoj që e këshin mirë prit. E kam qatë raport me ta që jo nice, nuk jo në kësi njerë që mujnë mi sho ose pa morë për asysh.
Si kanë reagu ajo pjesa e familjës kër ju ki të regu?
Kretë janë konë po e dina. Nuk ka posë na i farë më më bërtit ose dishka veç kanë thonë që po e dina. Vrejesh.
Po për punën në bubble kër ju ki të regu?
Ajo ka ardhë shumë mirë që është një vend për neve që na mujna me shku, me pini kafe lirë, me boni muhabet lirë, me dikan, ajte pa të gjyku kër kësht tjetar anash. Janë konë shumë mirë pritur me që të sen.
Në Prishtinë çdo vit mbahet parada e krenaris që kalon pa incidente. Megjithatë, më 17 mars në renditën në kuvendin e Kosovës ka qenë shqyrtimi i projekt kodit civil, i cili do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm për rregullimin e bashkimit civil midis personave të gjinisë së njëjtë, por mundësimi eventual i kësaj ka nxitur debate ashpër në kuvendin e Kosovës dhe disa deputet e kanë kundërshtuar iniciativën. Edhe pse është paralajmëruar se projekt kodi civil do të ridërgohet në kuvend, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Ishit me rubrikën Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë kushtuar Bubble, të cilin pjesëtar të komunitetit LGBTI+, e shohin si shtëpi ku ndihen lirshëm. Nga Undje Morina, mirëmbeçi.
Më pak se 40% e vajzave në Maqedoninë e Veriut vendosin të vaksinohen kundër papilloma virus human, që shkakton kancerin e qafës së mitrës. Për çdo vit në këtë vend thuhet se me këtë sëmundje diagnostikohen mbi 150 gra. Nëna thonë se kanë pak informacione sa i përket rëndësisë së kësaj vaksine. Përderisa aktivistët për të drejtat e grave theksojnë se për fat të keq edhe më tej paragjykimet vendosen në plan të parë kundrejt shëndetit të vajzave. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut për çdo vit diagnostifikohen mbi 150 gram e kancer në qafën e mitrës. Edhe kundrejt këtyre shifrave, më pak se 40% e vajzave vendosin të vaksinohen kundër papilloma virusit human që shkakton këtë sëmundje. Mungesa e informacionit dhe paragjykimet janë ata që sfidojnë vaksinimin kundër kancerit të qafës së mitrës. Rita Beadini, aktiviste për të drejtat e grave, thotë se është vaksinuar që në shkollë fillore.
Unë jam vaksinu në shkollë fillore, diku 13-14 vjeqë duhet të kemë qenë. Gjithësësi, meritën e kanë prindrit e mi që gjithmonë e kanë ditë rëndësin e vaksinave edhe ka ndash që fëmijët e tyre të jenë të shëndetshëm edhe të sigurt.
Thot Rita Beadini duke shtuar se për fat të keq akoma mbetet numri më i lartë i grave të cilat para gjykimit i vendosin para shëndetit të tyre.
Për shkak të vendit edhe shoqërisë patriarkale në cilën jemi rritur, më mësua që vlera jonë si vajza është momenti kur ne lindim, momenti kur ne lindim fëmijë. Edhe çdo gjë që e vën ose e cënon këtë gjë e shohim si të rrezikshme, thjesht për shkak se mendojmë që ajo është e gjitha që neve na jep vlerë.
Jasmina Hajdar Pashi thosë se nuk planifikon që të vaksinojë vajzën e saj 11 vjeçare, pasi nuk është e bindur se kjo vaksinë do të jetë dobiprurëse për të. Por Katerina Kërsteva, e cila gjatë këti muaji, ka vaksinuar vajzën e saj 13 vjeqare me vaksinën kundër papiloma virusit human, thot se këtë vendim e ka marrë pas më shumë konsultimeve me mjekët specialist. Kisha shumë dilema dhe pas më shumë konsultimeve rita që të kuptoj se sa është rëndësishme për shëndetin e vajzësime kjo vaksin, thot Kërsteva. Ndryshe mjekët theksojnë se për parandalimin e kancerit në qafën e mitrës, qenësore mbetet vaksinimi kundër HPV-s, në të kundërtën theksojnë se infeksioni mund të sjell pasoja fatale për gratë prekura nga ky virus. Nga Ministria e Shëndetësisë theksojnë se politikat e dikasterit në fjalë mbeten të fokusuara në kujdesin e shëndetit të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, ku theksi veçantë me vite u kushtohet të aktiviteteve parandaluese në kuadër të programit për zbulimin e hershëm të tumoreve malinje pjesë e skriningut për kancerin e qafës së mitrës. Për këtë arsye në këtë dikaster kanë organizuar dhe një fushatë në të cilën është përfshirë dhe vetë Ministri Shëndetësisë Bekim Sali. Por mjekët thonë se duhet punuar edhe më shumë pasi shkalla e vaksinimit është shumë e ulët krahasuar me vendet evropiane. Mjekja Sanja Cileva, duke komentuar seriozitetin e problemit, kujton se ka klasa të tëra në shkollat fillore të cilat refuzojnë të vaksinohen kundër HPV-s. Interesant është se këtë vaksin që në fillim e refuzojnë të marrin nxënësit e të gjithë klasës, për shembull, në një klasë një ose dy vajza vinë për të vaksinuar, pavarësisht se kanë qenë të informuara me kohë, si institucioni arsimor, ashtu dhe prindërit e tyre, thot mjekja Sanja Cileva. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, vaksina HPV është vendosur në kalendarin e vaksinimit për të gjitha vajzat e moshës 9 deri 26 vjeçare. Nga ky dikaster theksojnë se në të ardhmen planifikohet që kjo vaksinë të parashihet edhe për djemtë të kësaj moshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.